Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis pirmą kartą eteryje laida Tvari Lietuva ir už mikrofono aš, šios laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šioje laidoje kartą per savaitę kalbėsime įdomiausiomis ir aktualiausiomis tvarumo temomis visiems suprantama kalba ir kviesime klausytojus geriau pažinti mūsų supančią aplinką. Pirmą seriją, ironišką, keliaujame ne į Lietuvą ir net ne į mūsų planetą Žemę. Šiandien kylame į kosmosą ir drauge tyrinėsime retai minimą, bet itin opę kosmoso taršos problemą. Nuo palydovų liekanų iki atšipusių kosminių laivų dažų. Šiuo metu žmonės sugebėjo į kosmosą paleisti daugiau atliekų nei astronautų. Šimtai tūkstančių įvairaus dydžio šiukšlių skraido kosmose ir ne tik ateiviams iš toli signalizuoja apie pavojingą žmonių rūšį, bet ir sukelia didelę grėsmę mūsų pačių kosmoso tyrinėjimams. Kaip atsiranda kosmoso šiukšlės, kokią grėsmę jos kelia ir kas atsakingas už jų surinkimą, kalbame su aeronautikos inžinieriumi ir kosmoso startuolio Black Swan Space įkūrėju Mariumi Klimavičiumi. Labas, Mariu.
Labas.
Ačiū, kad leidai man tokį ilgą monologą išsakyti, bet dabar jau noriu dėmesį skirti tau ir šitai labai įdomiai temai. Tai pradėkime nuo to, kad radau tokių duomenų, kad šiuo metu kosmose skraido daugiau nei 128 milijonai didesnių nei milimetro dydžio objektų. Mes juos vadiname kosmoso tarša arba kosmoso šiukšlėmis. Tai kasgi yra tos kosmoso šiukšlės, nes turbūt daug kas galvoja, kad čia gal plastikas kažkaip patenka į kosmosą.
Yra ir plastiko tenais, bet taip, tai bet koks palydovas, palydovo dalis, raketa, raketos dalis, kurią žmonės paleidžia į kosmosą, kosminių misijų metu ir tiesiog jos tam pasilieka dėl tam tikrų priežasčių.
Tai aš kaip suprantu, nes vat irgi radau, kad ten ir dažų liekanos būna atšimpa arba ten kokiu nors būdu truputėlį nutrupa ir viskas ten lieka. Bet ir tuo pačiu, ar ne, kai susiduria kažkas, ten tarkime palydovas, kita šiukšlė irgi taip, gali vykti, ar ne?
Taip, tai realiai kas vyksta, tai bet koks objektas paleistas į kosmosą, jisai šiaip natūraliai sudega atmosferoje tik tai tam tikram aukštyje, jeigu jisai yra. Jeigu paleidi į aukščiau, na, tarkim, jeigu paleidi į 500 km aukščio orbitą, tai jam natūraliai nukristi ir sudegti užtrunka apie 100 metų, priklausomai nuo objekto dydžio. Tai kas atsitinka, tiesiog, kadangi tų objektų yra nemažai, jau jie gali vienas į kitą taip pat pataikyti. Ir tokiu būdu sugeneruoti tiesiog daugiau šiukšlių. Tai vat, iš dviejų palydovų gali pažirti daug daugiau elementų, kurie galbūt kitom visai orbitomis skraido ir tada vėl sukelia pavojų kitiems palydovams esantiems tenai.
Aha, vat kaip tik norėjau klausti, užsiminėjai apie aukštį, tai ir norėjau paklausti, kokiam aukštyje tos šiukšlės tenai skraido.
Tai įvairiai, realiai ta ekonominė zona, na, kur žmogus vykdo kažkokias tai kosminės veiklas, tai yra nuo maždaug 200 km iki 40 tūkstančių km geostacionarioje orbitoje. Tai tenais yra visi palydovai, komunikacijos palydovai, palydovai, kurie stebi Žemę, kažkokie tai eksperimentai, ta pati Europos kosmoso, ne Europos, bet tarptautinė kosmoso statis yra 400 km aukštyje. Tai vat visa ta veikla vyksta na, tokiam rėdžiu, tokiam aukštį. Pakankamai platus yra tas diapazonas kosmoso, ką mes vadiname orbitą.
Dėl dydžio, aš paminėjau, kad yra mažesnių nei milimetro dydžio, bet kaip suprantu, jos labai varijuoja. Tai jeigu ten atšipė dažai, tai iš viso turbūt ten kažkokios nano dydžio dalelės, tai kaip to šiuklės atrodo?
Tai realiai skirstumos jos vat, į tris dydžius, kaip sakėjai, vat, čia yra mažiausias tos nuo 1 milimetro iki 1 centimetro, tai jau iš viso yra apie 130 milijonų. Aišku, čia yra statistiškai paskaičiuota, niekas ten jų neskaičiuoja ant popieriaus, taip nestebi. Toliau sakantis, tas dydžio rėžis yra nuo 1 centimetro iki 10 centimetrų, tai jų yra apie maždaug 40 tūkstančių ir toliau jau yra, ne, atsiprašau, apie milijonas, taip, apie milijonas yra, tai nemažai pakankamai. Ir toliau nuo 10 centimetrų jau patys palydovai yra, palydovų dalis ir panašiai, tai vat jų apskaičiuota yra apie 40 tūkstančių. Mhm. Ir kai kurios iš jų mes galim stebėti Žemės ir matyti, kur jie yra ir kaip keičiasi jų orbita.
Ir jos, kai kurios iš jų ir nukrenta, ar ne? Tai buvo tokių stacijų skaičiau, kad čia neseniai netgi nukrito viena ir žmonės baiminosi, kaip tai gali paveikti mus, tai kaip čia nutinka, kai jos vis dėlto nusprendžia grįžti į Žemę.
Jo, dažniausiai būna taip, kad arba paleidžiama kažkokia tai raketa ir antra pakopa nukrenta į Žemę. Dažniausiai kontroliuojamų manevrų dėka, tai čia viskas nieko dėl to nereikia bijoti. kai kurios šalys, tarkim, Kinija leisdama raketą, galbūt daug neatsakingiau žiūri tai ir kartais nukrinta ten į kaimus kažkokius ir panašiai, bet tiek Europa, tiek Amerika, dažniausiai visi tie palydovai didesni kosmoso stotis, jos nukrenta į vandenyną.
Mhm.
Bet aišku, kai kurių šiukšlių, kurių mes negalim matyti, lengvai negalim sekti žemės, kartais neprognozuojame, kurios nukris. Jos dažniausiai sudega žemės atmosferai, be krisdamos, bet kai kurios galbūt bus pakankamai didelės, kad gali vis dėlto pataikyti kažkur. Labai mažas šansas yra, kad ant galvos tiesiog užkris, bet na vis tiek.
Bet kokia įdomi istorija būtų, jeigu taip nutiktų. O kada mes pradėjom stebėti šitus dalykus, nes aš žinau, kad dabar stebimos yra to šiukšlės ir netgi labai atidžiai ir pakalbėsime apie grėsmes, kodėl reikia jas stebėti, bet kada įvyko tas supratimas, kad mes čia turim problemą ir tiesiog negalim tom leisti šiukšlėms skraidyti.
Šiaip stebimo objektai yra nuo pat kosmoso pradžios, kosmoso eros pradžios, o dabar galbūt ta problema tapo opesnė, nes mes vis daugiau palydovų leidžiam. Vis daugiau apskritai kažko tai leidžiami kosmosą. Tai atsiranda vėlgi tų susidūrimų rizika ir tiek tie operatoriai palydovų, tiek palydovų naudotojai nori pasirūpinti, kad na, vis dėlto, jeigu mokami yra didžiuliai pinigai, kad tą misiją paleisti, sukurti, pastatyti, tai kad neatsitiktų taip, kad na, vat, pataikė kažkokią šiukšlę ir tarkim ten prarandamas kažkoks tai gebėjimas atlikti tą misiją arba iš viso palydovas prarandamas yra.
Mhm. Ar galima teikti, čia aš tokį susidariu įspūdį, kad problema taip opesnė tapo, kai buvo pradėti leisti palydovai labiau komerciniais tikslais. Jų vis daugėjo kosmose ir tada natūraliai tų šiukšlių daugėjo ir rizika daugėjo. Ir na, apskritai kalbant apie tvarumą, dažniausiai komerciniai tikslai, kapitalistiniai tikslai yra tai, kas priveda prie na, didesnės taršos. Tai ar galima teikti, kai na, komerciniais tikslais palydovai buvo pradėti leisti, tada tų šiukšlių tenais ir pradėjo daugėti?
Taip, yra tas, aišku, čia nesusiečiau tai su komercija, ne komercija, tiesiog taip komercinis sektorius tas yra pagrinde dabar komunikacija palydovų, tas pats SpaceX'as su Starlink'u ir kitos kompanijos, kurios nori tiesiog tiekti mobilų internetą arba telefonų ryšį žemėje. Tai taip, tas palydovų kiekis padidėjo ženkliai, jis didėjo eksponentinę progresiją, bet na, nesakyčiau, kad čia tik tai komercinio sektoriaus yra kaltė galbūt. Mhm. Tai tiesiog natūrali pasekmė dėl to gal, kad mes kažkaip apskritai nesirūpinam per daug to, kas ten vyksta kosmose, nes ten toli viskas yra. Kartais tiesiog nieko negali padaryti, tiesiog taip atsitinka, kad sugenda tas palydovas, tu prarandi kontrolę ir viskas ir jisai tenais ir lieka, žodžiu, kažkaip reikia išimti iš tenais, jeigu norim atsikratyti.
Aha, tai tokiu atveju, kad mes nelabai begalim kontroliuoti tos palydovus, kaip suprantu, nutinka. Aha. Čia nėra kažkia vienetiniai atvejai.
Taip, tikrai nutinka. Tarkim, vienas pavyzdys geras yra iš Europos kosmoso agentūros, tai vienas didžiausių palydovų paleistų 8 tonų NVSAT palydovas, žemės stebėsenai skirtas, jis buvo paleistas, man atrodo, 2005 metais. Galiu ir klysti. Bet agentūra prarado su jo kontaktą 12 metais ir jisai yra didelis, jisai matomas teleskopais į žemės, bet jisai nebekontroliuojamas.
Jau 10 metų jis vis dar ten?
Jau 10 metų jis dar ten ir tenais ir bus, nes jisai pakankamai aukšto orbito yra 800 km, tai vat natūraliai taip tiesiog nepaims ir nenukris. Ir tiesiog yra dabar galvojama, kaip galbūt jį iš tenais išimti, nes jisai ir kelia pavojų didelį, kadangi yra didelis objektas. Jeigu jį pataikys kažkas, tai vėlgi tų šiukšlių dar daugiau padidės, būtent toje zonoje, kur daug kompanijų, kur daug organizacijų leidžia palydovus.
Mhm. Oho, kaip nuo pavadžio nutrūkęs dabar mums kelia grėsmę. Tiems klausytojams, kurie neseniai mus įsijungė, primenu, kad eteryje šiuo metu girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien laidoje kalbuosi apie kosmoso šiukšlių problemą su aeronautikos inžinieriumi ir kosmoso startuolio Black Swan Space įkūrėju Mariumi Klimavičiumi. Mariau, aš tau perskaitysiu tokią istoriją, kurią aš radau ir tu galbūt galėsi mane šiek tiek plačiau pakomentuoti. Apie tas grėsmes, kurios sukelia mūsų kosmoso šiukšlės. Tai 2011 metais Tarptautinio kosmoso stotis gauna įspėjimą, kad į juos atkeliauja kosmoso šiukšlė ir nebėra laiko pasitraukti. Šešiems stotyje dirbantiems astronautams nurodyta pasiruošti evakuacijai, nes galimas susidūrimas gali reikšti Tarptautinės kosmoso stoties sunaikinimą. Tačiau tai nėra vienetinis atvejis. Tokių atliekų išvengti kosmoso stotis bando nuolatos, o rizika kartu su didėjančiais atliekų kiekiais tik auga. Tai galbūt galėtum plačiau pasakoti, vat kaip ta mūsų kosmoso statis nuolatos bando išvengti iš tų skraiduolių į juos ir kokią tai iš tiesų riziką kelia?
tai kelia riziką tiesiogę astronautam tenais esantiem, aišku, pačiai stočiai irgi, pačiai stoties struktūrai galbūt. Nes vėlgi, tie kūnai visi, jie skrenda, net jeigu ir maži, atrodo, jie 8 km per sekundę greičiu vidutiniškai skrenda orbitoj. Reiškia, kad net jeigu ir maža dalelė saliginai pataikytų į stotį, tai galbūt sukeltų pakankamai daug žalos jai.
Mhm.
Ir taip, dažniausiai yra manevrai specialus atliekami stoty pačioj, kad jeigu, tarkim, yra ta šiukšlė ar šiukšlės, netgi dažniausiai jos būna tokiais debesim vaikšto, priartėja prie kosmoso stoties ir yra nustatoma, kad yra rizika susidurti, tai taip astronautai yra perkeliami į saugesnę vietą, pati stotis yra atkreipiama į šiukšlių pusę, kur stoties paviršiuje yra daugiau apsaugančių elementų, tarkim, struktūrinių elementų apsaugančių, kur jeigu pataikys, tai neturėtų keurai pereiti visą stotį.
Mhm.
Tai va, tai tie manevrai, taip, jie galbūt ne taip dažnai ir vyksta, bet vis dėlto kelia pavojų astronautam, kelia pavojų šiaip bet kokiai veiklai kosmose ir galbūt netgi pavojingiau yra, jeigu astronautai atlieka kažkokius darbus išorėje, ne, tai nes jis tada dar mažiau apsaugo nuo tų šiukšlių. Visi matėm turbūt tą filmą Gravity, tai, aišku, ten biški buvo Hollywoodo, bet galėtų būti ne visai panašiai, bet bent jau kai kurie elementai atkartoti buvo pakankamai tiksliai.
Mhm. Aš skaičiau, kad ar 2016 metais berods atplaiša atsitrenkė į kosmoso stotį ir suskaldė visą stiklą, netgi galima internete rasti nuotraukų.
Mhm.
Tai labai gerai vizualiai parodo, kiek ta maža šiukšlė kokią žalą gali padaryti. Ir tu savo pranešime, login, pamenu, klausiausi savo pranešimo, man jis buvo labai įdomus, tu paminėjai Keslerio sindromą, kuris kaip ir toksai hipotetinis scenarijus, tai galbūt galėtum šiek tiek papasakoti, kas tai yra. Ir, vat kaip ta grėsmė kosmoso šiukšlinai gali dar labiau išaukti ateityje.
Taip, tai Keslerio sindromas, kaip ir pasakė, yra hipotetinis scenarijus, kai tiesiog jau šiukšlės perkopė kosmoso kritinę masę ir net jeigu mes daugiau nebeleidžiam jokių palydovų, nevykdom jokios veiklos, jos vis didėja. O didėja dėl to, kad vieną į kitą pataiko ir tiesiog vėlgi pastoviai dauginas, kaip bakterijos. Ir aišku, teorizuojama, kad kai kuriuose orbitose, jeigu taip atsitiktų, jos būtų nebenaudojamos, nes ten tiesiog būtų per daug šiukšlių ir negalėtum saugiai vykdyti kažkokių tai misijų, leisti palydovų.
Mhm. Šiaip įdomu, nes aplinkosauga apskritai toks yra lūžio taškas terminas naudojamas tiek su CO2 kiekio atmosferoje, tiek su plastiko kiekio mūsų ten aplinkoje, tiek su azoto fosforo kiekio vandens telkiniuose, kada na jau pasiekus tam tikrą ribą, tokios konkrečios taršos problemos nebebus kelio atgal ir jinai pati pradės dauginti savį ir dar labiau didėti. Tai čia kaip ledynai labiau tirpsta dėl to, kad tirpsta ledynai. Jų tirpimas dar labiau skatina šitą procesą. Tai aš kaip suprantu, kuo labiau mes tą šiukšlės kosmose akumuliuojam, tuo labiau mes keliam grėsmę, kad vieną dieną jau tai nebebus mūsų rankose šitą problemą sukontroliuoti, ar ne?
Taip, tai visur, manau, gamto egzistuoja tie patys dėsniai ir čia lygiai tas pats yra, kai tu peržengi kažkokią tai kritinę ribą, tai paskui jau galbūt tas procesas nekontroliuojamas prasidė. Mhm.
Norėčiau tada už tokio liūdnesnio kažkaip kampo pereiti pozityvesnį, kas yra daroma, kad spręsti šitą problemą. Kiek žinau, yra netgi keli būdai ir kelios tokios įmonės organizacijos, kurios to užsiema, tai galbūt galėtum šiek tiek papasakoti.
Taip, tai aš galėčiau už savo perspektyvos papasakoti, su kuo teko dirbti, tai pradedant nuo tos pačios Europos kosmoso agentūros, dabar tiesiog yra tokie kaip reikalavimai. Na, anksčiau buvo tokio patarimojo pobūdžio, galbūt ką daryti reikėtų, kad visų pirma tas palydovas, jeigu jisai baigė savo misiją, jisai gražiai sudega žemės atmosferoje. Dabar jau daugiau prie reikalavimų pusės einama, kad tiesiog pasakyti, kad jeigu leidžiat palydovą, kad jis turėtų per 25 metus pabaigęs tą savo misiją, kažkaip jau sudegti to žemės atmosferoje, kad nebūtų tenais. Tai čia dviejopai yra, aišku, tiek iš tų pačių agentūrų, Europos kosmoso agentūros NASA's, tiek iš tų pačių komercinių operatorių, kuriem yra aktualu, kad jeigu kažkas tai neveikia, kažkoks palydovas neveikiantis jį nuleisti, nes jis užima tiesiog tą orbitos dalį, kur yra naudinga. Tai va, tas dabar yra daugiau galbūt vėlgi patariamojo pobūdžio laiko tarpas, 25 metai po misijos pabaigimo palydovas turėtų nusileisti ir sudegti, būti utilizuojamas.
Mhm.
Tai čia yra tokie kaip pasyvaus pobūdžio tie patarimai. Aišku, jeigu kalbant apie aktyvius būdus, tai yra reikalavimo, kad pasiliktų operatorius pakankamai kūro, kad galėtų aktyviai tą padaryti, žodžiu, sumažinti orbitą palydovo, kad jis jau tada pakankamai trinties įgavęs toliau pat sudegtų atmosferoje. Ir aišku, yra daug tokių palydovų, kurie, kaip sakiau, yra per aukštai, kad kažkas tai tenais įvyktų natūraliai. Na, galbūt kūro nėra vėlgi ekonomiškai optimalu turėti pakankamai, kad tu galėtum ten nuo, nežinau, kokių tūkstančių kilometrų daugiau nuleisti tą palydovą. Tai ir kai kurie būtent vat, neveikia tiesiog. Jeigu su jais prarastas yra ryšys, tada jau nieko kaip ir negali padaryti, nes tu negali tiesiog jam net nieko įsakyti, kad jisai tenai sumažintų orbitą ir panašiai. Tai tokio atveju tada žiūrima yra jau į aktyvius metodus, kaip tas šiukšlės išimti iš orbitos. Ir jau kuriamos specialios misijos, kad siūsti kitą palydovą, kažkokią tai sistemą, kuri galėtų surasti tą šiukšlę, pagriebti ją ir jau tada nuleisti į žemės atmosferą.
Labai įdomu. Tai man labai įdomu ir ką Black Swan Space veikia, nes kiek žinau, pats prie to aktyviai prisidedi, tai kaip jūs prie šito problemos sprendimo prisidedat ir tikrai manau, kad jeigu kažkam išklausytų ir buvo girdėta šita problema, tai tikrai mažai girdėta, kad lietuviai prie šitos problemos sprendimo prisideda. Tai truputėlį papasakok apie jūsų startuolį ir jo prasmę.
Tai mes praktiškai kūrėm autonominės sistemas. Aišku, šiukšlių valymas yra labai įdomis rytis, bet tai nėra vienintelis rytis, kur mes dirbam. Apskritai, mes norim padidinti palydovų autonomijos lygį, kad sumažinti tą palydovų sugedimo skaičių, kad sugenda kažkas. Tai, na, kartais būna taip, kad tiesiog dėl operatoriaus klaidos kažkas tai vyksta ir galbūt tu nebegalėjau to palydovo operuoti. Tai tiesiog mes norim įdiegti tas protingasias sistemas, kaip ir vat, mašinų pramonė ir automobilių pramonė ir kitur, tiesiog jos priimtų kažkokius tai sprendimus be žmogaus pagalbos. Ir tai padeda spręsti ir tą šiukšlių problemą. Nes galbūt pats palydovas tada galėtų, jeigu dėl kažkokios priežastis prarandamas ryšys, jisai pabaigęs tą savo gyvavimo laiką galėtų jungti, tarkim, reakcijos variklius ir sumažinti savo orbitą sudegti. Na, čia vienas iš variantų yra, ne? Kitas variantas, kaip sumažinti tą patį susidūrimo palydovų. Tai kartais būna taip, kad jie priartėja viens prie kito. Nes tos orbitos, kurios yra naudojamos, tarkim, žemės stebėsenoje, jos labai panašios yra vienas į kitą. Tai vat, kad to išvengti, vėlgi reikia turėti kažkokią tai autonomijos lygį. Na, dabar viskas yra daroma daugmaž rankiniu būdu, bet mes tikimės, kad būtent mūsų ta sistema padės padidinti tą naudojimą autonominių sistemų, kur nebereikia tiek žmogaus įsitraukimo. Ir tai palengvina operatorius darbą, tai sumažina tų klaidų kiekį, tai taip pat padidina tų išvengimų kažkokių, kurių operatorius galbūt pas nepastebėtų. Nes dabar, jeigu palydovų yra maždaug 6000 veikiančių, tai projektuojama vėlgi iki dešimtmečio galo gali būti 300 tūkstančių. Tai jau tokį suvaldyti palydovų skaičių yra pakankamai sunku žemės, jeigu tą bandant daryti. Na, o apie pačias šiukšlės kalbant, tai vėlgi mes per Europos kosmoso agentūrą esam įsitraukę įdomias misijas, tokias kaip aktyvus šiukšlių pašalinimas iš orbitos. Mes tų pačių palydovų patys negaminam, bet mes vėlgi bandom dėkti tas programinės įrangos sistemas ir sprendimus, kurie padėtų tokiom misijom pasiekti savo tikslus. Tai būtent, jeigu yra kažkokia šiukšlė, ją išimti iš orbitos ir pargabenti į žemę.
Fantastika, labai smagu girdėti, kad lietuviai prie šitos problemos sprendimo taip aktyviai įsitraukia. Na ir pabaigai man kažkaip buvo įdomu išgirsti nuomonę apskritai, kiek rūpi, nes aš kiek esu girdėjusi, kad ir Europos kosmoso agentūrai tai dabar yra prioritetas. Na, šitas klausimas yra iškeliamas, tai ar pakankamai yra atkreipiamas dėmesys į šitą problemą tavo nuomonę ir, na, ar imamasi tų pakankamai veiksmų, kad, na, tas Keslerio sindromas vis dėlto neįvyktų?
Aš manau, kad taip. Pati agentūra jau seniai, daugiau negu 10 metų, nori atkreipti dėmesį į tą problemą ir jie kaip tik ir stumia tą visą, žodžiu, tiek žiūri standartus, kad būtų sukurti standartai, kurie standartizuoja kosmoso naudojimą, tiek kažkokių tai zonų operacinių sukūrimą, kur visi operatoriai veikiantis tuose zonose, na, į ką įeina ir žemutinė žemės orbita, išsivalytų pas savęs tiesiog. Tai aš manau, tas dėmesys iš agentūrų, tiek iš tų pačių kompanijų, taip pat yra pakankamas. Galbūt visuomenė apie tai nelabai žino, bet manau, vėlgi čia laiko klausimas yra tik tai.
Džiaugiuosi. Tai ačiū tau, kad atėjai su manimi pasikalbėti šitą tikrai labai įdomią temą ir aš tikiuosi, kad klausytojai, kurie pirmą kartą išgirdo, tai galės aktyviau pasidomėti ją arba tie, kurie jau girdėjo, bus nuraminti, kad ta problema yra sprendžiama ir kontroliuojama. Na, mūsų laida jau eina į pabaigą, todėl dėkoju tau ir tiems, kurie, na, ką tik įsijungė mūsų laidą, tai primenu, kad tai yra pirmą kartą žinių radio eteryje laida Tvari Lietuva, kurią vedu aš, Rugilė Matusevičiūtė. Su manimi apie kosmoso šiukšlės laidoje šnekėjosi aeronautikos inžinierius ir kosmoso startuolio Black Swan Space įkūrėjas Marius Klimavičius. Ačiū Jums, kad klausėte ir iki kitų kartų.